Það var þessa sögur um að Magnús Stephensen.
Já. Já, ég heyrði þá sögu. Ég heyrði talað mikið um Magnús. Hann var landshöfðingi minn í Mingunná. Hann hefði verið að mælt manni á götu í Reykjavík sem var víst heldur við skáð. Og þegar þeim mætast, þá segir hann, hvað heitir þú? Og ég heiti Magnús. Hvaða Magnús? Magnús Stephensen. Hvaða Magnús Stephensen? Magnús Stephensen landshöfðingi. Nei, nú ertu lúfið mitt. Það sagði hann ekki lengur. Þetta góð saga.